بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudaraku sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu senantiasa memberikan anugerahnya dan taufiknya kepada kita semua beristiqamah di atas agamanya dan kita di dunia ini mendapatkan keutamaan Islam sebagai agama kita, dan mudah-mudahan di akhirat kelak kita dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keridhaannya di surganya subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Saudaraku sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah pengajian yang kami muliakan dan kami banggakan, adalah junjungan kita Nabi dan Rasul kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau yang menginginkan kita untuk berjalan di jalan agama yang beliau bawa, di jalan hidayah Allah, pernah menyampaikan kepada umat ini dengan kalimat yang agung, dari kalimat-kalimatnya yang agung. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, demikian Al-Hakim dan Al-Baihaqi dalam kitab Sunan, dan demikian Hakim dalam Mustadrak, dan Al-Baihaqi dalam Sunanul Kubra atau Al-Baihaqi dalam Sunanul Kubranya. Dari cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hasan ibnu Ali ibni Abi Talib, seraya menjaga dan menghafalkan apa yang beliau dengarkan dari kakeknya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hasan mengatakan, hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku menghafal dan aku mengingat apa yang pernah Rasulullah katakan. Beliau bersabda, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka, fa inna sidqah tuma'nina, wa innal kadhib raibah, asyarru yaribuka, wa innal khair tuma'nina. Wa fi riwayah, fa inna syarra raibah wal khair wal khaira tuma'nina. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, tinggalkan segala apa yang membuat kalian ragu atau jauhi segala apa yang membuat kalian ragu. Dengan berpegang terhadap apa yang telah pasti, dengan keyakinan, sesungguhnya as-sidqah itu memberikan ketenangan, dan sesungguhnya al-kadzib, kedustaan itu memberikan keraguan. Kerusakan, kejelekan pasti akan meragukanmu. Dan sesungguhnya kebaikan pasti akan memberikan kepadamu ketenangan. Di dalam riwayat disebutkan, sesungguhnya kejelekan, kerusakan itu pasti akan membawa kepada kebimbangan, keraguan. Dan sesungguhnya kebaikan pasti akan membimbing dan membawamu kepada ketenangan. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, hadis tadi tentunya hadis yang ma'ruf dan masyhur di sisi kaum muslimin, di mana Rasulullah meletakkan dengan peletakan yang agung bagaimana seharusnya prinsip seorang muslim, bagaimana seharusnya mereka berprinsip, mereka berkeyakinan, mereka berakidah. Yaitu mereka berpegang dengan apa yang pasti, dengan apa yang yakin. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan agamanya dengan pasti. Allah mengutus Rasulnya juga dengan pasti. Allah mendatangkan risalahnya dengan pasti. Suatu yang tidak diragukan. Suatu yang dibangun di atas keyakinan. Karena itu, dari hadis ini memberikan petunjuk kepada kita tentang keimanan yang agung dan bahwasanya ragu, bimbang itu bukanlah sifatnya seorang mukmin. Ragu dan bimbang itu bukannya atau bukanlah sifat seorang mukmin. Tetapi dia adalah keraguan dan kebimbangan itu merupakan sifat orang-orang yang lemah keimanannya. Orang-orang yang memiliki kenifakan. Orang-orang yang memiliki akidah yang rusak. Karena itu seorang mukmin tidak pantas mengganti sifatnya dengan sifat mereka. Orang-orang yang lemah keimanannya. Orang-orang fasik. Orang-orang yang mendapatkan kemunafikan. Atau orang-orang yang berjalan di atas nifaq. Demikian orang-orang yang tidak memiliki akidah atau akidahnya rusak. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Mu'min atau Ghafir ayat ke-34 sampai dan ke-35. Kadzalika yudhillullah man huwa musrifun murtab. Demikianlah Allah menyesatkan mereka orang-orang yang melampaui batas lagi ragu, bimbang dengan keyakinannya. Keraguan, kebimbangan bukan akan mendapatkan petunjuk. Bukan akan mendapatkan bimbingan. Tetapi bahkan seorang akan mendapatkan penyimpangan, kesesatan. Allah juga subhanahu wa ta'ala berfirman, Alkiya fin nar kulla kafarin anid manna'in lil khairi mu'tadin murib. Dalam surat Qaf ayat ke-25 dan 26. Lemparkan ke dalam neraka setiap orang-orang kafir yang menentang kebenaran, menghalangi manusia dari kebaikan, memusuhi kebenaran, dan mereka juga ragu dan bimbang terhadap agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dua ayat tadi mewakili bahwa keraguan bukan sifat orang mukmin. Kebimbangan bukan sifat orang mukmin. Tetapi itu merupakan sifatnya orang-orang kafir yang ragu dan bimbang dengan keyakinannya. Kenapa demikian? Karena mereka tidak berpegang dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, keraguan ini dikatakan oleh Al-Imam At-Tabari dan Qurtubi rahimahumullah menyinggung ayat watarabbastum wartabatum dalam suratul hadid ayat yang ke-14. Kalimat wartabatum dari raiba yaribu dan seterusnya yang bermakna ragu. Kata beliau, syakaktum fi tauhidillah wa fi nubuwati sallallahu alaihi wasallam. Kalian ragu, bimbang untuk mentauhidkan Allah. Ragu dan bimbang terhadap kenabian Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berkata Imam Ibnu al-Jauzi dengan ayat tadi, syakattum fil haqq, kalian ragu terhadap kebenaran, kalian ragu terhadap al-haqq. Dan berkata Qatada Ibnu Di'amah rahimahullahu ta'ala, kanu ala khid'ah minasyaitan wallahi ma zalu alaiha hatta qadabahumullah fin nar. Mereka berada dalam tipuan syaitan. Demi Allah, mereka terus-menerus demikian dalam keraguan. Karena mereka memang membangun keyakinannya, agamanya di atas keraguan. Mereka terus demikian sampai Allah Subhanahu wa ta'ala melemparkan mereka ke dalam api neraka. Jadi seorang mukmin dengan perkaranya dia tidak pernah ragu. Dengan agamanya, dengan nabinya, dengan keyakinannya, dengan apa yang dia terbimbing dengan kitab dan sunnah, dengan apa yang dia terbimbing dengan bimbingan kitab dan sunnah. Dia tidak pernah ragu dan bimbang. Dia juga tidak pernah ragu dan bimbang dengan apa yang dibimbing. Atau dengan apa yang mereka ini dibimbing dari bimbingan para ulama. Tidak pernah ragu. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Fas'alu ahlat zikri in kuntum la ta'alamun. Tidak pernah ragu dia. Dengan bimbingan para ulama. Terhadap agamanya. Terhadap keimanannya. Terhadap akidahnya. Demikian seorang mukmin. Karena itu kalau ada seorang mukmin ragu dan bimbang dengan perkaranya, dengan agamanya, bergeser keimanannya, atau dengan kata lain, imannya merosot, seperti apa yang telah kita dengarkan tadi, hanyalah orang ragu, itu hanyalah keraguan itu yang dimiliki oleh orang-orang yang lemah keimanannya. Kemudian dalam hadis pula kita dapat bimbingan bahwa seorang mukmin selalu menolak apa yang muncul dalam kalbunya dari keraguan, dari syubhat, dan dari apa yang membuat dia bimbang terhadap keyakinannya. Dia menolak. Karena hal tersebut bukanlah datangnya dari keimanannya, tetapi melainkan itu dari syaitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menegur dua sahabatnya ketika beliau menemani istrinya Sofiyah bintu Huyai dari masjid menuju rumah Sofiyah. Sahabat atau dua sahabat yang melihat menghindar dan mencari jalan atau berusaha untuk mencari jalan. Karena mengkhawatirkan muncul keraguan dalam hati dua sahabatnya ini. Khawatir muncul kebimbangan dan keraguan dengan siapa Rasulullah berjalan. Rasulullah mengkhawatirkan syaitan mengelabui kalbu dua sahabat tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil dua sahabatnya tersebut, ta'alaya innaha Sofiyah binta Huyai, mari kalian berdua silakan, ini adalah Sofiyah istri saya, bukan wanita yang lainnya atau bukan wanita asing. Ini adalah Sofiyah. Sahabat pun mengatakan, kedua sahabat itu pun mengatakan, Subhanallah ya Rasulullah. Maka mereka pun mengatakan, Subhanallah ya Rasulullah, mahasuci ya Rasulullah, mahasuci Allah ya Rasulullah. Lantas Rasulullah kemudian menyampaikan, Inna syaitana yajri minal insan majrad dam Wa inni khasyitu ayyulqiya fi anfusikuma syai'a. Kata beliau, syaitan itu mengalir di peredaran darah anak manusia. Aku khawatir syaitan akan melemparkan kepada kalbu, jiwa atau hati kalian sesuatu yang lain, sehingga memunculkan kebimbangan, keraguan kepada nabinya. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, sebagaimana tadi kami telah katakan atau telah kita dengarkan, penolak keraguan yang ada di dalam hati. Karena keraguan yang ada di dalam hati berkaitan dengan agama Allah, berkaitan dengan keyakinan kita, akidah kita, kenabian Nabi Muhammad, atau apa yang dibangun di atas kitab dan sunnah, itu datangnya dari syaitan. Itu datangnya dari syaitan. Seorang tabi'in yang mulia, Hassan ibnu Abi Sinam, beliau mengatakan, ma ra'aitu syai'an ahwan minal wara, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Idza syakatta fi syai'in fada'hu. Tidaklah aku melihat suatu yang lebih pantas dari wara, yaitu hadis, tinggalkan apa yang meragukanmu dengan berpegang dengan apa yang sudah pasti dan yakin. Sehingga apabila kamu ragu, bimbang, tinggalkan. Ragu atau bimbang fi syai'in dalam perkara-perkara, maka tinggalkan. Fada'hu. Demikian perkataan beliau rahimahullahu ta'ala. Dan dinukilkan dari beliau pula, beliau berkata, taraktu ma yuribuni ila ma la yuribuni fattarahtu. Ketika saya meninggalkan apa yang meragukan, berpegang dengan apa yang yakin, tidak ada keraguan sama sekali padanya, fattarahtu, aku pun menjadi lapang. Aku pun menjadi lapang. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, inilah yang dikukilkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis yang mulia dan hadis yang utama. Untuk berpegang dengan apa yang pasti, berpegang dengan apa yang dibangun di atasnya keyakinan, yaitu agama Allah, keimanan, akidah, berpegang dengan apa yang dibimbing oleh Alkitab dan Sunnah, dan meninggalkan apa yang dapat meragukan kita. para ulama dengan hadis ini, menjadikan dia sebagai, menjadikan hadis ini sebagai fondasi dalam lima kaedah yang agung yang dipegangi oleh kaum muslimin. Salah satu kaedahnya, da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Menjadikan suatu yang agung, pedoman yang agung di dalam beragama, di dalam bermuamalah, bahkan di dalam berhubungan antara suami dan istri. Seorang telah menikah, lantas muncul keraguan padanya waktu dia dulu melafadzkan akad, kok kayaknya tidak sempurna, sehingga dia ragu dengan pernikahannya. Maka dibimbing dia dengan hadis ini, da'ma yaribuka ila ma la yarib. Kamu sudah nikah, bahkan sudah punya anak, kok kenapa tiba-tiba muncul keraguan? Seorang ragu telah mentalak atau tidak. Dia di atas keyakinan tidak mentalak, tapi dia ragu talak atau tidak. Da'ma yaribuka ila malas yaribuka. Demikian dikatakan oleh para ulama, fondasi yang besar dalam lima fondasi yang besar di dalam Islam. Di sana ada hadis-hadis yang lain. Satu di antaranya hadis ini, wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala telah membimbing kita semua dengan agama yang utama, agama yang mulia, yaitu Islam, yang dengan Islam ini Allah memilih kita, memilih hamba-hambanya dari selainnya, karena juga di sana Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan hamba-hamba yang lain. Tetapi kemudian Allah subhanahu wa ta'ala tidak memilihkan baginya keislaman. Bahkan Allah mendatangkan kepadanya atau menjadikan dia sebagai hamba-hamba yang mendapatkan agama di luar Islam. Karena itu, agama Allah yang utama dan mulia ini adalah agama yang patut kita syukuri, patut kita jaga sampai kita wafat nanti. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian wafat kecuali kalian dalam keadaan berislam. Kita berharap kita beristiqamah di atas keislaman sampai kita wafat sebagaimana di dalam ayat. Sementara di sana ada hamba-hamba lain yang tidak mendapatkan keistimewaan ini. Bahkan dia mendapatkan laknat dan kemurkaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia telah memilih agama selain Islam. Kita tentunya tidak lepas menyebut dalam solat kita, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Dan telah kita ketahui siapa al-maghdub dan siapa dhallin dalam ayat. Ini cukup bagi kita bahwa mereka Allah pilih atau mereka Allah subhanahu wa ta'ala jadikan orang yang mendapatkan kemurkaan dan mereka dijadikan orang yang mendapatkan kesesatan. Tetapi tidak demikian dengan kaum muslimin. Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan mereka dengan agama ini, yang dengannya mereka selamat di dunia ini, dan dengannya pula mereka selamat di akhirat kelak. Juga ketika mereka berpegang dengan sepenuhnya terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan jadikan mereka orang-orang yang memimpin dan menguasai permukaan bumi ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilu s-salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman, kepada kaum muslimin, mereka yang beriman dan beramal saleh, Allah akan menjadikan mereka pemimpin-pemimpin di permukaan bumi ini. La yastakhlifannahum fil ard, sebagaimana mereka, sebagaimana telah dijadikan pemimpin yang memimpin permukaan bumi dan menguasai permukaan bumi, orang-orang sebelum mereka dari orang-orang yang beriman. Allah berjanji, wa'adallahu alladhina amanu minkum, dan Allah akan pastikan agama mereka untuk mereka. Allah akan patenkan, mapankan agama mereka untuk mereka. Agama yang Allah ridai bagi mereka. Dan Allah akan menghilangkan ketakutan, rasa ketidaknyamanan terhadap mereka. Kalaupun sebelumnya mereka khawatir dan takut, mereka hanya menyembah kepadaku dan tidak menyekutukanku sedikitpun. Demikian ayat Allah dalam surat An-Nur ayat yang ke-55, bahwa kaum mukminin akan diangkat derajatnya, martabatnya oleh Allah dengan keimanan mereka, dengan keberislaman mereka. Bahkan kalau mereka sebenar-benarnya berpegang, merekalah yang nantinya akan diberikan, dikuasakan kepemimpinan terhadap hamba-hamba Allah di muka bumi ini. Mereka tidak ada ketakutan, tidak pernah mendatangi mereka rasa takut. Mereka bahagia, tentram. Mereka hanya menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah pula yang dikatakan oleh Allah, Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Bagi Allah al-izzah, demikian bagi Rasulnya dan bagi kaum mukminin. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, ketika kaum muslimin berpegang sepenuhnya dengan agama Allah, mereka akan dapatkan janji Allah. Mereka sepenuhnya bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada mereka dari agama Allah, mereka akan mendapatkan tambahan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi sebaliknya, ketika mereka mulai ragu, bimbang, mereka mulai kurang bersyukur, mereka mulai kufur terhadap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, maka sesuai dengan keraguan, kebimbangan, dan tidak bersyukurnya mereka, Allah akan datangkan kepada mereka kehinaan. Allah akan datangkan kepada mereka kehinaan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kita akan dihinakan oleh Allah kalau kita meninggalkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang ma'ruf, yang masyhur, "Idza tabaya'tum bil'ina wa raditumuz zar wattaba'tum adnabal baqar وَرَضِيْتُمُ الزَّرْءِ وَتَرَقْتُمُ الْجِهَادَ صَلَّتَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلَّ لَا يَنْزِئُهُ حَتَّى تَرْجِئُ إِلَى دِينِكُمْ. Kalau kalian telah berjual beli inah dengan cara ribawi, salah satu jual beli ribawi, jual beli inah, kalian juga sudah senang dengan kehidupan bercocok tanam, beternak, tidak lagi mau mengurusi agama Allah. Kalian bahkan meninggalkan jihad, memperjuangkan agama Allah. Allah akan hinakan kalian. Allah akan hinakan kalian, Allah akan kuasakan kepada kalian kehinaan. Sallallahu alaikum dhullah. Allah tidak akan tarik kehinaan ini. Hatta tarji'u ila dinikum. Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Dalam riwayat yang lain disebutkan, ju'ilat saghar, ju'ilat az-zul was-saghar li mukhalafati amri. Dijadikan kehinaan, kerendahan bagi siapa yang menyelisih perkara Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saudaraku sekalian yang kami cintai, sekadar keraguan kita, sekadar kebimbangan kita terhadap agama ini, maka kita akan mendapatkan kehinaan. Maka bagaimana kalau kita menolak agama ini? Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat yang mulia, beliau pernah mengatakan perkataan yang perlu kita catat dengan tinta emas. Beliau mengatakan sebagaimana diriwayatkan oleh al-Imam Ibn Abi Syaibah dalam musannafnya, "Inna qaumun a'azzana Allah bil Islam falan nabtaghiya al-izza bighairihi." Umar ibn al-Khattab dulunya telah memimpin kaum muslimin dan membuka negeri-negeri kaum muslimin. Bahkan sampai ke negeri yang sulit dalam perhitungan terjangkau. Romawi dan Persia berada di bawah kuasa kaum muslimin, dipimpin oleh Umar ibn al-Khattab. Beliau mengatakan dengan perkataannya ini, kita adalah kaum, yaitu kaum muslimin. Kita adalah kaum yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan dengan Islam. A'azzanallah bil Islam. Kita adalah kaum yang Allah angkat derajatnya. Allah muliakan keadaannya dengan Islam. Walan nabtaghi al-izzah bighairihi. Karena itu, kita tidak mencari kemuliaan dari selain Islam. Karena kita tidak akan dapatkan kemuliaan. Dan tentunya ini sebagaimana yang kita dengar. Belahan negeri-negeri di dunia di bawah kuasa kaum muslimin. Bukan di bawah kuasa dengan penindasan, penganiayaan atau intimidasi, bukan. Di bawah kuasa kaum muslimin dengan kebahagiaan, keamanan, ketenteraman. Demikianlah kalau kaum muslimin memimpin dunia. Aman, tentram, damai. Ketika mereka berpegang sepenuhnya dengan agama Allah. Seperti Umar ibn al-Khattab. Karena semakin berpegang terhadap Islam, semakin mulia mereka. Maka kaum muslimin tentunya hendaknya sadar dan hendaknya kembali sepenuhnya berpegang dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, kita berada di zaman yang kita ketahui banyak sekali kerusakan. Sampai kepada taraf kita dibuat ragu dengan keislaman kita. Kita dibuat ragu dengan akidah kita. Kita dibuat ragu dengan keimanan kita. Keislaman, keyakinan, akidah, keimanan. Bahkan kita dibuat ragu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seperti apa yang kita ketahui, bahwa keraguan ini bukanlah agama ini. Agama ini bukanlah membimbing dan membawa kita kepada keraguan, kebimbangan. Tetapi seperti yang telah kita dengarkan, kita dibawa untuk yakin. Kita dibawa kepada ragu, bimbang kepada agama ini. Dan ketika kita bimbang dan ragu kepada agama ini, perkara-perkara di bawahnya juga kita akan ragu. Kalau sekarang kita dapatkan sebagian orang, ya kalaupun dia mengatakan dirinya berislam, dia mulai ragu dengan apa yang Allah firmankan. Apa yang Allah syariatkan. Bahkan kita telah mendengarkan bagaimana apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan tidak disetujui dan akan dihapus. Inilah yang kita katakan, seorang muslim harus berpegang teguh dengan agamanya, tidak di atas keraguan. Kalaupun kita berada di zaman yang banyak ingin meragukan agama kita, keimanan kita, keyakinan kita. Bahkan dengan keislaman seseorang, dia merasa Islam ini adalah suatu hal yang mudah, yang lumrah. Seperti apa yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan. Yamunnuna alaika an aslamu, qul la tamunnu alayya islamakum, balillah yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Ketika orang-orang munafik mulai mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengungkit-ungkit bahwa keislaman ini adalah semata-mata usaha mereka, maka kata Allah membimbing nabinya, qul la tamunnu alayya islamakum, jangan kalian mengungkit-ungkit keislaman kalian di depanku. Tetapi seharusnya kalau kalian mau mengungkit di depan Allah, karena Islam yang kalian dapatkan adalah pemberian dari siapa? Dari Allah, bukan dariku, bukan dari Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi cuma memberikan petunjuk, rasyad. Allah yang memberikan apa? At-taufiq. Banyak di antara manusia, walaupun dia mengaku berislam, dia merasa Islam ini adalah Islam usahanya, sehingga sepele dengan keislamannya, remeh dengan keislamannya. Maka saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, Islam yang diperoleh oleh seseorang adalah anugerah dan taufik dari Allah yang tadi kita katakan, Allah telah memilihnya. Dipilih dari hamba-hamba Allah yang lain, sehingga dia berislam. Dengan keislamannya, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia ini dan di akhirat kelak. Siapapun yang telah ragu dengan keislamannya, menganggap remeh keislamannya, akan membawa nilai-nilai di bawah keislaman tersebut, juga nantinya akan runtuh wal iyadzubillah. Sampai akan masuk ke dalam hubungan antara suami dan istri. Masuk ke dalam hubungan antara suami dan istri. Suami tidak ridho lagi, tidak menerima apa yang dibimbing oleh istrinya dari agama Allah. Istri juga demikian, tidak menerima apa yang dibimbing oleh suaminya dari agama Allah. Keraguan yang pertama muncul dengan keislamannya. Kemudian saudaraku sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami cintai dan kami muliakan, ketahuilah tujuan Islam yang Allah berikan kepada kita ini agar kita mempraktekkannya. Kita telah diberikan Islam agar kita merealisasikannya. Bukan kita sembunyikan. Dan bukan kita malu-malu menampakkannya. Isyhadu bi anna muslimun. Persaksikan bahwa kita adalah orang Islam. Tentunya hal ini dikarenakan orang-orang kafir pula selain Islam ingin menampakkan agamanya, ingin menarik kaum muslimin kepada agamanya dengan berbagai hal, dengan berbagai upaya, berbagai kegiatan. Maka kaum muslimin Mereka hendaknya sepenuhnya berpegang teguh dengan agama Allah dengan pula menampakkan agamanya. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita hafalkan, la tazalu ta'ifa min ummati zahirina 'alal haq. La yadurruhum man khalafahum wala man khadhalahum hatta ya'tiya amrullah, hatta ya'tiya as-sa'ah. Akan selalu ada sekelompok dari umatku yang mereka itu menampakkan kebenaran, menampakkan keislaman, menampakkan as-sunnah, membela yang benar, membela al-haq. Mereka terus-menerus demikian sampai datang hari kiamat, walaupun ada orang-orang yang membenci dan mencemoohnya, walaupun ada orang-orang yang menyelisihinya, mereka beristiqamah sampai datangnya hari kiamat. Juga sebagaimana yang kita ketahui bahwa menampakkan agama Allah adalah syiar Allah yang agung. Kita disuruh untuk sholat di masjid berjamaah, menampakkan kepada manusia inilah Islam, inilah agama Allah. Kalau kita sholat di rumah, artinya kita menyembunyikan dan tidak menampakkan Islam. Syiar penampakan yang perlu untuk kita tampakkan dari Islam dituntut kepada seorang muslim. Karena sekali lagi kita katakan, orang kafir pun juga menampakkan agamanya. Orang kafir pun bahkan berupaya agar kaum muslimin mengikuti agamanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah ridha Yahudi dan Nasara sampai kalian mengikuti agama mereka, sampai kalian mengikuti agama mereka. Maka saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, pengikutan kepada agama mereka bukan kita lantas masuk murtad dari agama ini, tetapi kita sudah malu membahirkan, menampakkan agama kita, lantas kita ikut-ikutan dengan agama mereka. Ikut-ikutan dengan praktek agama mereka, dengan adat agama mereka, kita pun mengikutinya. Ini namanya hatta tattabi'a millatahum, sampai kalian mengikuti agama mereka. Maka kita kaum muslimin dituntut untuk mensyiarkan, menampakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih lagi, kaum muslimin pun sudah mengetahui bahwa kita berada di penghujung tahun dari penanggalan Masehi. Dari penanggalan Masehi. Yang rutinitas di akhir tahun tersebut rentan dengan penampakan agama selain Islam. Rentan dengan penampakan kepada syiar-syiar kafir. Terlebih lagi adanya beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab mengajak kaum muslimin untuk tentunya berhari raya bersama orang-orang kafir. Berpesta pora dengan perayaan hari raya mereka. Mensiarkan agama mereka. Sampai tanpa terasa, awam kaum muslimin di bawah, kalaupun mereka tidak hadir di acara hura-huranya tersebut, dibawa kepada ritual agama mereka. Dengan alat-alat musiknya. Dengan pakaian-pakaiannya. Dengan ucapan-ucapannya. Kalau kita mengatakan, mohon maaf saya tidak ragu dengan agama ini, tapi kita masuk dalam ritual dan ajakan mereka, itu tandanya kita ragu dengan agama ini. Itu tandanya kita bimbang dengan agama ini. Yang sangat tidak pantas kita ragu dengan agama ini. Maka ketahuilah, ulama telah bersepakat, ulama Islam, bahwa mengikuti ritual mereka bersama dengan mereka dalam berhari raya, bahkan sekedar memberi selamat, saling hadiah menghadiahkan, itu adalah perkara yang diharamkan. Perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya diharamkan oleh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan dinukilkan hal ini dari 4 mazhab yang masyhur. Dari mazhab ulama ahli Islam atau ulama ul Islam, dari mazhab Hanafi, dari mazhab Maliki, dari mazhab Syafi'i, dan juga dari mazhab Hambali. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, tidak hanya itu, sekedar seorang mendapatkan satu kendaraan dengan seorang yang ingin berhari raya dengan hari raya mereka, maka dinukilkan dari Malik, demikian dari Ibnul Qasim juga menukilkannya dari Malik, seorang memilih kendaraan yang lain, memilih tumpangan yang lain, karena dikhawatirkan ketika dia sama berkendaraan dalam rangka kendaraan itu membawa orang-orangnya untuk hari raya mereka, dikhawatirkan akan datangnya kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, karena itu, apa yang menjadi dalil menjadi alasan bagi mereka untuk meramaikan dan mensiarkan agama dan hari raya mereka orang-orang kafir. Tidak ada lain kecuali hawa nafsu. Adapun kaum muslimin yang berpegang selalu dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka selalu kokoh dan tidak tergoyahkan berjalan di atas agama Allah. Tidak tertipu dengan rayuan, anjuran untuk berhari raya bersama mereka. Ketahuilah, perayaan hari raya yang merusak akidah seseorang, bahkan meragukan akidah seseorang muslim, bukan hanya di zaman ini hal itu didapatkan, tetapi telah datang keterangan untuk tidak berhari raya bersama mereka sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dulunya Nabi masuk ke kota Madinah, beliau melihat orang-orang jahiliyah merayakan satu hari raya yang mereka di sana bermain-main dan bergembira ria. Maka Rasulullah menanyakan, hari raya apa mereka rayakan ini? Mereka menjawab, dulunya kita merayakan ini di zaman jahiliyah ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, innallaha qad abada lakum bihima khairan minhuma yaumal adha wa yaumal fitri. Sesungguhnya Allah telah menggantikan kepada kalian dengan apa yang lebih baik dari hari raya yang kalian rayakan ini, yaitu hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Sehingga dengan hari raya inilah kalian berhari raya, tidak ada hari raya yang lain. Artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah ridha, rasa simpatik, bahkan ikut bergembira, meramaikan, merayakan apa yang ada dari hari raya orang-orang kafir dengan segala kekufurannya, dengan segala jenis kekafiran yang ada. Kemudian juga didapati di zaman mereka para sahabat, ahlul kitab merayakan dua hari raya, An-Nairus dan Mahrajan. Maka para pemimpin Islam, terutama di sini Umar ibn al-Khattab, melarang mereka merayakan hari tersebut. Karena tentunya hari raya tersebut bukanlah hari raya Islam yang tidak pantas untuk diramaikan, tidak pantas untuk diselenggarakan oleh kaum muslimin. Kaum muslimin diajari oleh agama ini, lakum dinukum waliyadin, bagi kami agama kami, bagi kalian agama kalian. Sehingga mereka tidak terpengaruh sedikitpun dengan apa yang merusak akidah dan keimanan mereka, termasuk berhari raya dengan hari raya mereka. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, inilah yang ada dari agama kita. Karena kalau kita mengikuti mereka, maka kita wal'iyadzu billah akan sedikit demi sedikit meninggalkan agama Allah subhanahu wa ta'ala ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadis dari sahabat yang mulia dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, latattabi'anna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin dira'an bi dira'in hatta law salaku juhra dhabbin lasalaktumuhu. Qulna ya Rasulullah al-Yahud wa nasara qala faman. Sungguh kata beliau, kalian akan mengikuti sunnah, jalan, agama, akidah bahkan orang-orang sebelum kalian. Kalian akan mengikuti mereka. Dan ini yang berkata siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalian akan mengikuti mereka sehingga kalian mengambil sejengkal demi sejengkal, kemudian sehasta demi sehasta. Kemudian kalian akan mengikuti mereka sampai ketika ketika mereka masuk ke dalam lubang dhab. Lubang dhab, hewan melata sejenis kadal atau sejenis biawak di padang pasir dikenal dengan dhab. Kalian mengikuti mereka sampai ketika mereka masuk ke lubang dhab, sekalipun kalian akan mengikutinya. Artinya kalian akan mengikuti agama mereka, kesesatan mereka, sampai kalian betul-betul sama dengan mereka, sesat dengan mereka. Maka mereka bertanya para sahabat, ini siapa ya Rasulullah yang dimaksudkan kita akan mengikuti mereka sampai masuk ke lubang biawak dan atau mohon maaf sampai ke masuk ke lubang bob itu siapa? Maka mereka pun mengatakan, apakah itu Yahudi dan Nasara? Rasulullah mengatakan, kalau bukan Yahudi dan Nasara, siapa lagi? Kalau bukan Yahudi dan Nasara, siapa lagi? Dalam riwayat yang lain, dikatakan, umat ini akan mengikuti Yahudi dan Nasara. Maka saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, sesungguhnya peringatan Rasulullah terhadap umat ini sebelum kita ada, sebelum kita ada sekarang ini, jauh-jauh hari beliau memberi peringatan, karena memang ada di antara umat ini yang mengikuti mereka, Yahudi dan Nasara. Bagaimana cara pengikutannya? Mengikuti ritual agama, syiar agama, dan apa yang kita telah sebutkan tadi. Ini yang dikatakan setelah kita yakin dengan agama Islam, kita dikatakan jangan ragu, berpegang dengan apa yang yakin, kemudian kita menjadi ragu. Ragu dengan akidah kita. Sebagaimana diterangkan tadi, ragu dengan kebenaran, ragu dengan kenabian. Nas'alullah salamata wal afiyah. Kemudian para sahabat Nabi, di antaranya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "La ta'allamu rotan al-ajim, wa la tadkhulu 'ala al-musyrikin fi kana'isihim yawm 'idihim, fa inna as-sakhata tanzil 'alayhim." Janganlah kalian lebih senang belajar dan mempelajari bahasa orang-orang selain Islam, bahasa ajim. Karena itu anak-anak kaum muslimin, kalau kita sudah terlanjur mempelajari bahasa mereka orang-orang kafir, anak-anak kaum muslimin diajarkan bahasa agama mereka. Dididik mereka dengan bahasa agama mereka. Mereka dibuat bangga dengan bahasa agama mereka, bukan dengan bahasa orang kafir. Karena dengan mempelajari bahasa akan membawa mereka kepada apa yang ada dari agama orang kafir. Karena dengan bahasa ini membawa mereka kepada agama mereka. Janganlah kalian mempelajari. Dan kata beliau, janganlah kalian masuk bersama kaum musyrikin di tempat-tempat ibadah mereka, tempat-tempat tempat penyembahan mereka ketika hari raya mereka. Karena kemurkaan Allah turun kepada mereka. Karena kemurkaan Allah turun kepada mereka. Allah datangkan kepada mereka. Beliau juga berkata, "Istanibu ada Allah fi idihim." Jauhi musuh-musuh Allah. Jauhi musuh-musuh Allah dari hari-hari raya mereka. Ini tentunya bimbingan yang mulia dari seorang sahabat yang mulia, dari Khulafaur Rasyidin, Umar ibn al-Khattab. Alaikum bisunnati wa sunnah Khulafaur Rasyidin. Tamassaku 'alaiha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Mereka memberikan bimbingan, maka kita mendengarkan bimbingannya. Tidak masuk ke tempat penyembahan mereka, berhari raya bersama mereka, mempelajari bahasa mereka, mengajarkan bahasa mereka, bahkan mensiarkan dengan syiar bahasa mereka, waliyadu billah. Kemudian Abdullah ibn Amr ibn al-As, beliau pernah mengatakan, "Man bana bi biladil a'ajim fa sana'a nairuzahum wa mahrajanahum wa tashabbaha bihim hatta yamuta wa huwa kadhalik husyira ma'ahum yaumal qiyamah." Beliau mengatakan, siapa yang lebih suka tinggal di negeri kafir? Dia seorang muslim tapi lebih suka tinggal ke negeri kafir. Atau dia seorang muslim lebih menginginkan hidup dan mati di negeri orang kafir. Kemudian dia menyaksikan hari raya mereka dirayakan. ikut bersama-sama. Dan kemudian menyerupai mereka. Maka apabila dia mati dalam keadaan demikian, dikhawatirkan dia akan dikumpulkan bersama orang-orang kafir tersebut hari kiamat. Karena itu, tidak ada alasan untuk berhari raya bersama mereka, menyelenggarakan apa yang mereka selenggarakan dari syiar-syiar mereka. Waliyadzubillah, kematian tidak ada yang tahu. Wafatnya kita tidak ada yang bisa memastikannya. Sangat bisa jadi ketika kita merayakannya dan ikut bersiar bersamanya, nas'alullah salama, kita diwafatkan, dimatikan oleh Allah. Maka apa yang dikatakan kita akan dikumpulkan pada hari kiamat bersama mereka, ini adalah suatu kecelakaan dan kebinasaan. Wallahu a'lam bissawab. Saudaraku sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami cintai dan kami muliakan, tadi telah kami nukilkan dari ulama empat madhab, atau telah kita dengarkan dari ulama empat madhab dalam madhab Islam yang mewakili madhab tersebut, pengharamannya dengan kegiatan perayaan, penyelenggaraan, pesta dan sejenisnya dengan hari raya mereka. Dinukilkan dari Ibnu Nujaim Al-Hanafi, beliau mengatakan, keluar bersama mereka di hari Neirus ataupun yang sejenisnya, bersama-sama mereka dengan hari tersebut, bahkan berjual beli di hari tersebut dalam rangka mengagungkan hari tersebut, makan makanan, minum minuman, bahkan memberikan hadiah antara satu dengan yang lainnya dengan orang kafir dengan hari raya mereka. Ini artinya pengagungan terhadap hari raya mereka, dan ini tidak dibenarkan sama sekali. Dinukilkan dari Ibnu Qasim sebagaimana telah kita dengarkan, hanya sekedar mereka berkendara satu perahu dalam rangka membawa penumpang yang ingin berhari raya, maka hendaknya mereka yang ingin naik satu kendaraan satu perahu itu mencari perahu yang lain. Hendaknya mencari perahu yang lain. Bahkan diharamkan, kata beliau, mengucapkan selamat, memberikan, menghadiahkan makanan atau memakan makanannya sampai pun itu sekedar kuahnya. Dan tidak sepantasnya para penguasa kaum muslimin membiarkan kaum muslimin demikian. Tetapi hendaknya melarang dan memberikan pembatasan kepada kaum muslimin dengan orang kafir. Demikian dinukilkan dalam mazhab Syafi'i. Tidak boleh bagi kaum muslimin untuk hadir dengan hari raya mereka atau dari hari raya mereka. Dikatakan demikian haram bagi mereka karena dikhawatirkan mereka mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Al-Baihaqi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala di dalam Sunanul Kubra beliau memberi bab karahiyat dukhul ala ahli dhimma fi kana'itihim wa tashabbuh bihim yawma nairuzihim wa mahrajanihim. Kata Al-Imam Baihaqi, dibenci, diharamkannya masuk ke tempat-tempat penyembahan mereka. Dan diharamkan untuk serupa menyerupai mereka di hari raya mereka. Demikian dinukilkan dari mazhab Hanabilah. Sebagaimana dinukilkan dari Abul Hasan Al-Amudi. Beliau mengatakan, tidak boleh menyaksikan hadir di hari raya Yahudi dan Nasara. Ini yang kami dapati dari Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Beliau berdalil, walladzina la yashaduna az-zura. Ayat dalam suratul Furqan, ayat yang ke-72. Mereka orang-orang yang tidak hadir, tidak tidak memakmurkan, tidak menyelenggarakan hari raya mereka, asy-syai'ina wa a'yadihim. Orang-orang yang berjalan menyelenggarakan dengan hari raya mereka. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, kenapa kita dilarang? Kenapa kita demikian dijaga? Tentunya telah jelas tadi keterangan kita bahwa kita diinginkan sepenuhnya berpegang dengan agama ini. Karena kalau kita sampai ikut bersama mereka, berarti kita telah ragu dengan agama ini, sedikit mengurangi kemantapan kita terhadap agama ini. Apatah lagi kalau kita percaya agama mereka, maka waliyadu billah. Siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, maka dia kafir. Siapa yang tidak mau mengkafirkan orang yang jelas-jelas kafir, Yahudi kafir, Nasara kafir, dia tidak mau mengkafirkan, bahkan dia katakan saudara kita. Saudara. Maka hati-hati, dia bisa keluar dari Islam. Demikian saudaraku sekalian kaum muslimin dan kaum muslimat. Juga ketika kita merayakan hari raya mereka, ibadah yang notabene di sana penuh dengan ibadah atau ritual ibadah mereka, maka itu sama artinya kita mengajak manusia membenarkan apa yang mereka lakukan. Membenarkan apa yang mereka lakukan. Nas'alullah salamata wal afiyah. Likulli ummatin ja'alna mansakan hum nasikuh. Bagi setiap kaum itu, setiap agama ada siar ritual agama mereka yang mereka jalani, sehingga kalau kita mengikuti, berarti kita mengikuti ritual mereka. Rasulullah mengingatkan kita, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang sama dengan satu kaum, maka dia sama dengan kaum tersebut. Demikian Allah Subhanahu wa ta'ala mewasiatkan kepada kita agar kita menghindar dan menjauhi di sana juga beberapa hal yang lain. Kenapa sampai kita tidak bersama dengan mereka? Tentunya ini semua kembali kepada penjagaan agama ini. Agama kita, agama yang harus kita jaga. Harus kita pegangi sampai kita wafat. Jangan sampai ternodai. Bahkan waliyadzubillah, jangan sampai ini lepas. Dulu ketika para sahabat ikut ke negeri Habasyah berhijrah, ada di antara mereka yang sempat murtad. Ada di antara mereka yang sempat murtad, keluar dari Islam, tetapi kemudian masuk kembali lagi ke dalam agama Islam. Hijrah yang diperintahkan oleh siapa? Oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika hijrah ke negeri Habasyah ini, Raja Habasyah sendiri, Raja Najasyi, masuk ke dalam Islam. Bagaimana Raja Najasyi mendengarkan demikian indahnya agama Islam ketika disampaikan oleh Ja'far ibnu Abi Thalib dalam mendebat orang-orang kafir Quraisy yang meminta orang-orang Quraisy dikembalikan kepada mereka, Quraisy muslimin, kepada Raja Najasyi. Raja Najasyi masih tetapi ada di antara sahabat yang sempat murtad. Kemudian mereka masuk kembali ke dalam Islam. Sehingga itu di antara definisi sahabat dikatakan oleh para ulama, as-sahabah itu siapa yang mengimani Nabi, bertemu dengan Nabi, mengimani Nabi, kemudian wafat dengan keislamannya, wa intakhalat hu takhallat hu ar-ridda, walaupun mungkin takhallalat ridda, walaupun mungkin ada pada satu waktu dia murtad, tetapi dia kemudian kembali masuk Islam dan mengimani Nabi, dia bertemu Nabi, ini sahabat. Artinya dari kisah ini, kita jangan mengatakan kita akan selamat. Kita akan eksis dengan keislaman kita. Tidak. Ini semuanya tujuan untuk menjaga keberislaman kita. Agar kita tetap istiqamah di atas keislaman ini. Karena bisa jadi, kita nanti melihat agama ini suatu hal yang remeh. Sehingga kita tukar dengan yang lainnya. Karena sering mengikuti syiar ritual penyembahan atau ibadah dan hari raya mereka. Waliyadzubillah, kita tukar agama ini. Menjaga kalbu kita. Menjaga hati kita. Dan tujuannya tentunya menjaga kaum muslimin. Agar mereka betul-betul berpegang dengan agama Allah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua orang-orang yang selalu berpegang dengan agamanya dan diwafatkan di dalam atau di atas agamanya. Allahu a'lam bissawab. Ini yang mungkin bisa kita ambil dari pertemuan kita pada hari ini. Saya mohon maaf kalau di sana ada beberapa hal yang belum bisa tersampaikan. Tetapi dengan tujuan dan maksud agar kita semua kembali sepenuhnya, bersyukur sepenuhnya, dan berpegang sepenuhnya dengan agama ini. Tidak ada sedikit pun keraguan terhadap kita dengan agama kita, yang ketika kita berpegang dengan agama ini, kita yakin sepenuhnya dengan agama ini, kita kembali sepenuhnya dengan agama ini, Allah akan memuliakan kita. Dan ketika seorang berpegang dengan agamanya, seluruh perkaranya akan baik. Dan seluruh perkaranya akan menjadi sempurna. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada beberapa pertanyaan. Mudah-mudahan bisa kita jawab, tentunya dengan bimbingan ilmu. Dan mohon maaf kalau di sana ada yang tidak terjawab dari pertanyaan yang ada, karena tentunya ilmu kami terbatas. Wallahul musta'an. Jika diberi makanan dari tetangga di mana makanan tersebut dalam rangka acara perayaan ulang tahun, apakah makanan tersebut kita terima dan bagaimana hukum makanan tersebut? Tentunya perayaan ulang tahun di dalam Islam tidak ada bimbingannya dari Alkitab dan As-Sunnah. Atau perayaan ulang tahun tersebut bukanlah ajaran Islam. Karena Islam mengajarkan merayakan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha saja. Tidak ada hari raya yang lain. Demikian tidak ada peringatan yang lain. Islam tidak mengajarkan peringatan ini, peringatan itu. Tetapi Islam mengajarkan hanya merayakan dua hari raya, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Sehingga perayaan ulang tahun hukumnya suatu perkara yang diada-adakan, yang tidak datang bimbingannya dari Islam. Kemudian berkaitan dengan makanannya, maka ulama memberikan bimbingan untuk menjauhi makanan dengan makanan tersebut, karena acara ini acara yang diadakan di dalam Islam, sehingga menghindari dari memakan makanan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Demikian pula lebih daripada itu, acara peringatan-peringatan pengagungan terhadap berhala, maka ini lebih lagi untuk tidak kita makan makanan acara tersebut. Akan diantara ulama mengatakan semuanya dagingnya, selain dagingnya, diberikan kepada bahaim, hewan, untuk memakannya. Karena tujuannya adalah dalam rangka menyelenggarakan pengagungan terhadap berhala. Wallahu a'lam bishawab. Atau yang biasa dilakukan oleh orang-orang musyrikin dengan ritual mereka. Apakah orang-orang yang menentang syariat seperti poligami, cadar, dan sebagainya bisa jatuh di dalam kekufuran? Bisa jatuh di dalam kekufuran kalau mereka menentang apa yang Allah syariatkan. Apa yang Allah syariatkan? Karena menentang apa yang Allah syariatkan Ini dari salah satu pembatal keislaman. Menentang yang apa yang Allah syariatkan, ini dari salah satu pembatal keislaman. Sehingga apa yang Allah bolehkan, apa yang Allah tetapkan, tidak boleh ditentang. Tidak boleh dilawan. Tetapi kita harus meridhoinya. Kita hambanya. Kita tidak punya hak untuk menentang Allah. Tidak punya hak menentang keputusan Allah, kita hambanya. Sehingga apa yang Allah tetapkan, apa yang Allah putuskan, bagi kita wajib untuk ridha. Wajib untuk ridha. Wajib untuk menerima. Demikian. Tadi disebutkan poligami, cadar, dan yang selainnya. Dan yang selainnya yang seperti itu. Pada hari raya, orang kafir seringkali diadakan diskon-diskon pada produk belanja di pusat-pusat perbelanjaan. Apakah boleh bagi kita umat Islam mengambil manfaat pada hari tersebut? Tentunya karena itu dalam rangka merayakan, mensyiarkan hari raya mereka. Maka sebagaimana tadi telah kita dengarkan bersama, tidak kita mengambilnya. Janganlah kaum muslimin hanya 100 perak, 200 perak, atau mungkin 100 ribu, 200 ribu, lantas menjual agamanya. Jangan agama itu terlalu remeh. Agama tidak bernilai. Agama ini mulia harganya. Agama ini agung nilainya. Sehingga janganlah karena hanya diskon-diskon perayaan hari raya ini, kita lantas mengambil. Tidakkah kita ingat, dengan mengambil kita telah mensyiarkan. Kita telah sedikit tidak menerima pernyataan hari raya tersebut di kalbu kita. Maka Pak, maka kaum muslimin untuk meninggalkan hal tersebut. Dia tidak lantas tergiur oleh diskon yang menarik, yang menukik, bahkan ganas, menurut diskon ganas. Yaitu apa? 90%. Ini dalam rangka perayaan hari raya berhala ini. Ganas ini 90% masalahnya. Jangan. Jangan dia terpancing. batas kenal wajah. Sehingga saya mohon maaf tidak bisa menyampaikan tentang siapa yang ditanyakan. Karena tentunya seorang harus mengetahui keadaan seorang dengan pasti dan benar baru bisa menjelaskan. Kalau antum tahu mungkin Abu Abdillah Karawang disebutkan siapa dia. Ustaz sendiri belum paham yang mana. Wallahu a'lam bishawab. Di sini dikatakan mantan pengurus dakwah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin lebih baik ditanyakan kepada ustaz yang ada di sini. Sini masya Allah beberapa asatidz afadil lebih mengetahui hal tersebut, ditanyakan kepada mereka dan juga ditanyakan kepada orang yang lebih paham dengan pasti dan rinci mauqif yang disebutkan namanya ini. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang mungkin bisa kami jawab dari beberapa pertanyaan yang masuk. Saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.